Areena.
Mä oon edelleen aika aktiivinen, että mä en luvannut, että Virosta jäädään eläkkeelle, mutta muuten mä oon koko ikäni aktivisti. Ja kyllä ne on siihen kaikki tottuneet. Isoäitinä, minä en ole pullaa paistava isoäiti, mutta kylläkin räiskäleitä paistava.
Tervetuloa Kuusi kuvaa-ohjelman seuraan. Olemme tänään presidentti Tarja Halosen elämän kuvien äärellä. Presidentti Halosen valitsemat kuvat löytyvät ohjelman yhteydessä olevasta artikkelista, ja tuohon artikkeliin pääsee esimerkiksi menemällä Yle Areenan Kuusi kuvaa-ohjelman jaksoon. Sieltä ohjelmatekstien yhteydestä löytyy linkki artikkeliin ja kuviin. Ja kerron tässä yhteydessä vielä, että presidentin ehdotuksesta olemme tehneet Sinun kaupat -ohjelmaa varten, ja presidentti Halonenhan juhlii jouluaattona myös 80-vuotispäiväänsä. Mutta kuten tuossa ennakkoon keskustellessamme haastattelusta hän sanoi, että siihen on vielä huomattava aika, joten palataan syntymäpäivään vasta ohjelman loppupuolella. Ja matkaan lähdemmekin nimenomaan lapsuudesta. Tässä ensimmäisessä kuvassa on sinusta lapsuuden kuva. Olet siinä äitisi kanssa. Tämä on tällainen mustavalkoinen potretti. Se on tunnelmaltaan ja valotukseltaan korkealaatuinen, ilmeisesti ammattivalokuvaajan ottama. Mitä muistat tuosta kuvaustapahtumasta ja näin?
En varsinaisesti kuvaustapahtumasta paljon muista, mutta kyllä oli tapana, että silloin harvoin kun mentiin valokuvaan, niin kyllä se oli tuolla Helsingin Kalliossa, se oli Nyblin. Se oli silläkin tavoin tärkeä asia, että puettiin parhaimpiinsa, kun kerran kuvaan mentiin. Tämä on mukava myöskin sillä tavalla kuvaamassa, että vaikka mä olen syntynyt viimeisenä sotajouluna 43, niin totta kai en muista sitä oikeastaan. En uskalla sanoa muistavani mitään tästä ihan väärästä lapsuudesta, mutta mä olen ollut siis Helsingissä sodan aikana ja muun muassa pommitusten aikana. Sitten joskus aina perheenjäsenet ovat tehneet siitä kiusaakin ja sanonut, että niin, että sinulla on hyvät syyt, että minkä takia olet sellainen kuin olet. Mä sanoin, kyllä vaan, ja sitten on kerrottu mustalla huumorilla juttuja siitä, miten äitini mennessään pommisuojaan, niin oli matkalaukku auennut ja villavaatteet oli jäänyt kadulle, niin äiti laittoi vauvan siihen katukivetyksellä ja kokosi villavaatteet ja jatkettiin sitten matkaa kuulemma. Se kertoo oikeastaan siitä, että suomalaiset on hyvin käytännöllisiä, itse asiassa aika selväjärkisiä. Että kun on kova tilanne, niin sitten vaan keskitytään siihen, mitä pitää tehdä, ja se on sillä selvä. No, minun lapsuuteni sodan jälkeisessä Helsingissä toi esiin hyvin tämän sodan pitkät varjot. Minä tulen tavallisesta työläisperheestä, voisi nykymittarilla kai sanoa, että oltiin köyhiä. Mutta ei se mitenkään haitannut, kun kaikki muutkin oli köyhiä. Sekä Helsingin Kalliossa, mutta Helsingissä muutenkin, Suomessa, läntisessä Euroopassa. Läntinen Eurooppa oli aika tavalla hajalle pommitettu ja ihmiset niin kuin pitkään joutuivat ponnistelemaan sodan varjoista. No, tämä kuva on siinä mielessä myöskin sitten toisaalta ihmisten välisestä ystävyydestä ja solidaarisuudesta kertova. Että tämä oli se kuva, jonka äitini lähetti Norjaan sodan jälkeen. Äitini oli mennyt naimisiin aikoinaan sotajouluna 42. Minä olin syntynyt sotajouluna 43. Et kai siinä tämä isä olettama nyt sitten kävi jo ainakin yhden kerran tässä välissä Helsingissä. Ja sitten sodan jälkeen niin pari vuotta kesti avioliittoja, rauhanoloja ja sitten tuli ensin asumusero, sitten varsinainen avioero ja äitiin oli yksinhuoltaja. Ja silloin oli tällainen yhteistyösuhde Norjaan, joka toki oli ollut sodassa ja miehitettynä, mutta heillä oli haluna olla tietynlaisena kummiperheenä Suomeen. Minun äitini oli sitten yksi sellainen, joka oli valikoitunut tähän pienen tyttären yksinhuoltaja.
Niin, eli siellä oli se, jostakin siellä Oslon seudulta oli.
Ramanista opettajaperhe, ja mä kävinkin katsomassa tätä opettajaperhettä täysi-ikäisenä. Se oli mukava tapaaminen, mutta sitten sen jälkeen me ei ole oltu yhteyksissä, mitä joulukortteja oli siihenkin asti lähetetty. Ja se seikka, että äitini uusi avioliitto, sitten kun mä olin semmoinen 6-7 vuoden ikäinen, niin oli suomen ruotsinkielisen vähemmistön kuuluvan henkilön kanssa. Ja näin ollen niin minun uusi isäni, isäksi minä häntä aina kutsunut, niin hän sitten auttoi myöskin näistä käännöstöissä. Ja meillä on monta hauskaa juttua tästä norjalaisesta kummiperheestä. kerron vain yhden esimerkin. Meillä oli tietysti tiukat säännöstelymääräykset, että mitä sai lähettää ja tulla. Ja sitten äitini vähän ihmetteli, kun se oli kaurarynnejä pussissa. Ja ajattelin, että kyllähän meillä nyt kaurarynnejä sentään on. Alkoi tehdä sitten puuroa meille ja sitten sieltä kolahti karamellipussi, karamellit sieltä. Ja sen jälkeen hän tiesi aina tarkistaa, että onko kaurarynnejä sijassa jotain muutakin.
Niin, se oli, tuntuu ehkä niin kuin nykypäivänä hassulta, että niitä joutuisi kätkemään, mutta se oli siis säännöstelymääräisten alaista.
Se oli säännöstelyaikaa
jäivät tulliin, jos ei,
piilotettu. Tämä oli niin kuin minun mielestäni sen pohjoismaisen solidarisuuden osoitus. Siinä sitten vähitellen tietysti lapsuus meni niin kuin muillakin. Kävin Kallion kansakoulua, jossa vieläkin on kyltti siitä, että on käyty tätä koulua. Se on kuulemma etenkin maahanmuuttajalapsille mukava tieto, että he käyvät samaa koulua kuin entinen presidentti. Ja sitten meidän piti päättää jo 10-vuotiaana se, että mitä me aiotaan tehdä ja perheen, kuinka paljon rahaa voidaan investoida lasten tulevaisuuteen. Mä pääsin oppikouluun, hain Kallion yhteiskouluun, nykyinen Kallion ilmaisutaidon lukio. Erinomainen tuuri, koska siellä oli erittäin hyvät opettajat, semmoisia edistyksellisiä, muun muassa Martti Ruutu, joka oli opettajakorkeakoulunkin rehtori pitkään.
No minkälaisia muistoja tuosta koulumaailmasta muuten nousee? Viihdyitkö koulussa?
Mä viihdyin koulussa todella hyvin. Meillä oli Kallion kansakoulussa mun ensimmäinen opettaja, niin oli Maija Kahri. Ja he tekivät semmoista ympäristöoppikirjaa sitten, tai ei se ole oikeastaan enempi vihkonen, mutta kuitenkin monivärinen painettu. Teki ystäviensä kanssa sitä sitten, opettajaystäviensä kanssa. Ja mä olin yksi niistä lapsista, jotka piirsi siihen sitten niitä kuvia. Ja mä muistan, kun sinne tuli setiä ja tätiä, jotka sanoi mulle, että voisit sä piirtää tämän sun oravatyön uudelleen. Mä katsoin ihmisen, että tossahan se on, ja sanoin, että niin, mutta jos sä nyt kuitenkin tekisit. Sitten minä piirsin, ja sitten mä sanoin, että saanko laittaa vähän erilaisen kannon jotain muuta, ja sitten ne ihmettelin sitä sitten, kun aikuiset sanoivat, että ei kytä, ja hyvä, että ei ihan niin kuin haluat, joo, kytä riittää. Ja heidän kohdalla tästä lähti pois. No sitten myöhemmin mä ymmärsin, että mä olin varsin hyvä piirtäjä, niin ne halusivat tarkistaa, että sä olit mun tekemä. Sitten tähän lapsuuteen liittyy se hauska juttu, että tämä opettaja Maija Kahri, hänen miehensä Jalmari Kahri, oli Kallion kirkon kanttoreita ja meidän lauluopettaja. Mutta perheessä oli 3 poikaa ja ne joutuivat sitten saattamaan tätä pikkulikkaa, kun mä olin ollut sunnuntaisin heillä piirtämässä. Välillä piirtäkin kyllä koulussakin tuntien aikana. Ja yksi näistä pojista niin oli sitten niin STK, eli Työnantajaliiton johtaja. Ja me aina sitten naurettikin sitä, että ei se tainnut sen paremmalta maistua, jos olisi joutunut kotiin kuljettamaan myöhemminkään, mutta että heillä oli erittäin hyvä äiti.
No äideistä puheen ollen, niin sinä olet itse syntynyt ja kasvanut Helsingissä ja Kalliossa, mutta äitisi oli muuttanut sinne. Mitä voit hänestä kertoa?
Äiti tuli Karjalohjalta. Itse asiassa sinne näkyy sukupolvien ketju. Isoäitini Ida Westerlund, joka oli syntynyt 1860-luvulla, niin hän oli sellainen liian aikainen feministi. Hän oli sitä mieltä, että ei kuulu valtiolle eikä kirkolle, kenen kanssa hän leipänsä tai vuoteensa jakaa. Nyt se tuntui ihan tuollaiselta sopuu pohjoismaisen radikaalilta. Siihen aikaan se oli aika kova juttu. Kyllä työväenliikkeessä oli silloin 1900-luvun alussa, niin oli tapana kyllä se, että tai siinä vuosisadan vaihteessa, että oli omantunut avioliittoja, toveriavioliittoja, ja eikä se sen synnillisempää heidän mielestään ollut. Mutta sitten 18 tapahtumien jälkeen niin sitä miestä sitten ei enää näkynyt, ja en tiedä lähemmin tästä tarinasta muuta kuin sen, että isoäiti sitten näiden 4 lapsen yksinhuoltajana, niin varmaan oli vaikeitakin, mutta oli myöskin tapana, että 2 lapsista sijoitettiin niin sanottuun hyvään oikeanlaiseen perheeseen ja 2 oli sitten paikalliseen lasten kotiin vietiin. Eikä äitini ollut suinkaan ainoa työväenliikkeen piiristä viety lapsi. Äidilläni oli niin kuin, siitä kyllä, niin kuin mä sanoisin, että tietynlainen paine tai se oli sitten häpeän ja tämmöisen muun sekoitus. Muut sisarukset, nämä 3 muuta, niin minusta he ymmärsivät kyllä Iida mummin niin kuin käyttäytymistä. Ja että ei siinä paljon ollut kysytty, että halutaanko vai ei. Vaikka ei se isoäiti ollut mikään sen kummallisempi militantti, mutta silloin sisällissodan aikana oli kyllä vienyt lapset työväentalolle ja pitänyt heistä huolta ja vähän muistakin. Äitini se vaikutti sitten siten, että hän lähti hyvin nopeasti sieltä Karjalohjalta ihan teini-ikäisenä heti kun pääsi. Ja ensin meni Lohjalle, jossa hän ystävystyi sitten työväenliikkeen ihmisten kanssa lisää. Ja niistä tuli elämänikäisiä ystäviä, jopa niistä lapsista minunkin elämänikäisiä ystäviä. Ja sitten Lohjalta hän lähti Helsinkiin ja oli jo sitten sodan aikana Helsingissä. Mutta hänellä oli koko ikänsä leimaa vaan se, että ongelmia ei saa aiheuttaa, aatteista pitää kiinni. Ja esimerkiksi koulunkäynnissä oltiin hyvin tiukkana sitä, että pitää oppia se, mitä opettajat opettaa, mutta sitten toisaalta niin joistakin asioista voi tarkistaa kotoa.
Tästä isoäitisi kovasta kohtelusta tulee mieleen myöskin se, että monien vähemmistöjen kohtalo on ollut aika sama, että heiltäkin on lapsia käytännössä riistetty. Olet itse ollut paljon vähemmistöjen kanssa tekemisissä ja heidän puolesta puhuja. Oliko tällä isoäidin kohtelulla jotain yhteyttä siihen, että heikompien ja epäoikeudenmukaisesti kohdeltujen asia tuli tärkeäksi?
No, sanotaan niin päin, että lapsuudessa näistä asioista ei oikeastaan paljon puhuttu. Se aina sanottiin, että lapsista pitää huolta. Ne lapset, joita sattuu olemaan ruoka-aikana meillä, niin ne syötettiin. Ja sitten olisi hyvin sen ennen kuin sanoisiko sosiaalinen käsitys siitä, että ketä kuuluu perheeseen. Mutta sitten sekin seikka, että tämä isäpuoleni, siis uusi isäni, niin hän oli ruotsinkielinen. Hän oli työväenliikkeen miehiä, eikä suinkaan RKP-läisiä. Niin mä näin myöskin sit mallin siitä, että voi olla niin kuin itsestään riippumatta aina vähemmistössä. Ja ei, meillä esimerkiksi, jos romaaneista voisi puhua, niin ei meillä Helsingin Kalliossa ollut paljon romaaneja. He olivat enempi täällä Matapupu, eli Malmi-Tapanilla, puistola-alueella. Mutta kyllä meillä suhtauduttiin myöskin tällaiseen kulttuurivähemmistöön erittäin hyvin. Että esimerkiksi tätini aina teetätti kaikki liinavaatteet paikallisilla romaaneilla, koska ne olivat niin hyviä käsitöissä. Ja muutenkin piti yhteyksiä. Mutta kyllä mä luulen, että se kodin henki, että kaikista pidetään huolta, niin se on auttanut sekä vähemmistöjen kohteluun, mutta se on myöskin auttanut ajattelun siitä, että me ollaan yhteisö. Ja sitä kotona kyllä aina välillä jankutettiinkin, että älä sano aina minä, vaan sano, että me. Ja se me oli hyvin tämmöinen joustava käsite.
Tuohon Karjalohjaan vielä sen verran en malta olla menemättä, että kesäasuntosi sijaitsee siellä sukusi kotiseudulla. Ja hauska anekdootti tähän Karjalohjaan liittyen, että se tuntuu olevan maamme presidenttien suosiossa kesämökkipaikkana. Onko tämä sattumaa vai onko se erityisen suosiollinen paikka entisille valtiojohtajille?
No karjalohjalaiset ajattelee näin, että sama se kuka on presidentti, kunhan kesämökkihän on aina kuitenkin Karjalohjalla. Mutta sitten tekee kyllä sen eron, että tietää, että äidinpuoleinen sukuni on asunut vuosisatoja tällä alueella. Mutta Karjalohja on ollut kyllä perinteisesti 1900-luvun alkupuolesta lähtien se on ollut helsinkiläisten tänne kesäpaikka. Ja tämä paikka, mikä meillä on, niin en minä ole sitäkään valinnut, vaan se on tätini kasvatti sitten minun adoptioperheen koti, jossa sitten Saima tätinikin asui. No meillä se on ollut nyt sitten äitini kuoleman jälkeen, josta on jo parikymmentä vuotta, niin se on ollut meidän kesäpaikka. Ja mukava onkin ne karjalohjalaiset, kuten sanoitkin, niin ne on tottunut se, että siellä on presidentti.
Mennään toiseen kuvaan ja siinä on vappumielenosoituksen yhteydessä otettu kuva. Kerrotko tästä ja minkälainen vaihe ylipäänsä tuo 60-70-lukujen taite oli elämässäsi?
Siihen liittyy monenlaista. Itse asiassa 60-luvulta jo alkoi niin kuin varsinainen nuoruus. Se oli niin kuin kaikkinensa 60-luku ja vielä 70-lukukin, niin meillä nuorille niin kuin sodan varjoista vapautumista, avautumista länteen ja myöskin tässä mielessä uudenlaista elämää. Mä olin 60-luvun lopussa opiskelukauden jälkeen, jolloin minä totta kai silloin töissä, kun ei ollut edes takauksia minun perheessäni mahdollisuus järjestää, niin ei ollut opintorahaa vielä. Me vasta kehitettiin sitten, kun itsekin olin silloin 60-luvun lopussa, niin järjestelmässä opintotukijärjestelmää. Ja sitten me olin tuossa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä, kun sosiaaliasiat kuuluu mun sihteeristön tehtäviin. Siellä mä törmäsin uudelleen sitten taas seksuaalivähemmistöihin, koska se oli perhe valistus, tai miten sitä silloin sanottiin, niin se oli yksi sellainen iso asia opiskelijoille ja muillekin nuorille tietysti. Ehkäisy alkoi vasta silloin olla mahdollista ja abortti tuli lainsäädännössä mahdolliseksi ja samaa sukupuolta olevien väliset suhteet poistettiin vasta silloin niin rikoslaista. Sitten tuli tämä tautiluokitus, joka sitten taas myöhemmin poistettiin. No joka tapauksessa niin mä olin 70 itsenäisyyspäivään asti, niin olin siellä Suomen ylioppilaskuntien liitossa. Se mies ja ääni ei kyllä mennyt läpi, mitä mä ajattelin. Ja sitten minä pääsin sitten SAK:hon töihin siten, että SAK:n puheenjohtaja, silloinen puheenjohtaja Niilo Hämäläinen oli sitä mieltä, että voitaisiin ottaa joku juristi, ja ei se haittaisi, jos olisi tyttökin, tyttöjuristi. Ja se olin sitten minä. Mulla oli kokemusta järjestötyöstä sieltä opiskelijamaailmasta, ja sitten mä olin ollut viimeiset ajat opiskelussa niin Helkama-yhtiöllä heidän luotonperinnässään ja ajanut paljon juttuja, pikkujuttuja, mutta kuitenkin niin, että mä osasin käyttäytyä myöskin tuomioistuimessa. Ja mä sitten SAK:hon tullessa niin en ollut minkään puolueen jäsen, mä olin sellainen yleisvasemmistolainen. Ja sitten Niilo Hämäläinen kysyi sitä, että onko sitä jonkun puolueen jäsen. Niin hän jotenkin kysyi sitä niin, että olisi mä maolainen, jolloin mä sitten sanoin, että tarkoittaako puheenjohtaja, niin, että mä olisin jonkun puolueen oppositiossa tai tukisin Kiinan kommunisti. Sitten hän taakoi naurattaa ja hän heilautti kättänsä, että anna olla. Ja sitten hän selosti sen ryhmätoiminnan, mikä silloin oli vielä SAK:ssa, että kansandemokraatit ja sosiaalidemokraatit, heillä oli omat ryhmäkokoukset. Ja hän sanoi, että ei ole pakko olla minkään puolueen jäsen, mutta sitten ei pääse ryhmäkokouksiin, jos ei ole. Sitten mä kerroin, että mä olin hakenut kyllä sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenyyttä, mutta että mä olin jonotuslistalla. Ja sitten Hämäläinen kysyi, kuin niin, ja mä sanoin niin, että mä olen kai vähän väärään aikaan syntynyt. Silloin nimittäin rintamaveteraanit oli SDP:ssäkin niin kuin vallankahvassa ja ei ne nyt sitten semmoista 40-luvulla syntynyttä niin oikein mielellään ennen vuosikokouksia ottanut. No sitten 71 musta tuli SDP-jäsen ja eikä ne vuosikokoukset sitten mennytkään niiden vanhempien mielestä ihan oikein. Kallion sosiaalidemokraattien puheenjohtajaksi tuli sellainen hirmuinen radikaali kuin Kari Puro, joka oli sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkösten Ilmarisen johtaja ja muuta. Eli näin vaarallinen tapaus. Tämä on sitten niitä vappumielenosoituksia, joissa oltiin jo mukana. Ja mä olen hyvin monessa ollut sitten puhumassa. Helsinkiin mä en päässyt koskaan ennen kuin puhumaan vasta kuin 99. Jo silloin oli jo tiedossa, että musta tulee presidenttivaaliehdokas. Ja sen vuoksi niin oli niin kuin helppo myöskin torpata semmoinen 2006 vaaleissa levitetty juttu, että mä olisin mukaan sanonut jossain vappupuheessa 70-luvulla, että Suomen pitää liittyä vapaaehtoisesti Neuvostoliittoon. Paitsi, että mä olisin varmaan menettänyt työpaikkani, niin mä luulen, että mun äitini olisi vienyt mut mielentilatutkimukseen. Se oli niin kuin niin feikki juttu, että silloin vahvin niin kuin vastaehdokkaani Sauli Niinistökin niin torppasi koko asian ja sanoi, että toi on nyt ihan mahdotonta. Kyllä me sitten tiedettiinkin lopulta, kuka sen oli päästänyt sen jutun, mutta et ei näin ihan uusia ole nämä tämmöiset, mitä nyt on politiikassa yleisiä. Et kyllä niitä olisi johonkin.
Mainitsitkin tuon, että tämä seksuaalivähemmistöjen kohtelu oli yksi tämmöinen, mihin kiinnitit huomiota ja tunsit seksuaalivähemmistöihin kuuluvia. Joo. Minkälaista se oli sitten, kun lähdettiin tekemään tämmöistä yhdistystoimintaa, niin olit mukana perustamassa niitä?
Kyllä joo, mä joskus naureskeltu jälkeenpäin, että Helena Ranta, joka on lähinnä tullut kuolinsyytutkijana esiin, hänhän oli hammaslääkäri alkoi ja hän silloin sen miehen kanssa, niin oli myöskin sitten tässä opiskelijoiden terveydenhuollossa mukana. Me ollaan naurettu, että tämä on meidän hyvin poliittinen taustamme. Me ollaan oltu perustamassa Sexpoa, eli seksuaalipoliittista yhdistystä. Se oli vastine Ruotsin RFSUlle, joka on tällainen vain näitä asioita, seksuaalipolitiikkaa, informaatiota jakava järjestö. No sitten nämä seksuaaliset vähemmistöt aktivoituivat vielä enemmän. He olivat sitä mieltä, että me ei kiinnitetty niihin tarpeeksi huomiota kai. Ja silloin perustettiin SETAa. No SETAssa mä en ollut vielä perustamisvaiheessa mukana, mutta sitten suostuin puheenjohtajaksi. Oli niin kuin meitä sanoisi koukapuolisia asiantuntijoita ensin alkuun ennen kuin sitten nämä vähemmistöt itse rohkaistuu olemaan puheenjohtajina. Ja muun muassa varsin värikäs asianajaja, kun Leo Herzberg, niin hän oli minua ennen ollut puheenjohtajana siinä. Kyllä se lähti ihan sellaisista perusasioista, mutta hyvä katsoa taas ne ajankehykset. Että myöskin aborttilainsäädäntö oli lähes ehdoton, että ei saanut, että se oli tiukka. Ja sitten oli kaikkea muutakin semmoista. Seksuaalirikoslakia uudistettiin silloin 70-luvulla. Ja mä oon itse ollut 70-luvulla, mä olin silloin asiantuntijana kuultavana. Mutta sitten myöhemmin mä oon myöskin ollut lakivaliokunnan varapuheenjohtajana kansanedustajana uudistamassa sitä jälleen. Kyllä se on pitkä ja kivinen tie ollut, ja mä oon sanonut niin, että ensin se oli rikos, tämä kahden samaa sukupuolta olevan välinen suhde. Sitten tehtiin pitkäaikainen tautiluokitus, sitten tautiluokituksesta päästiin eroon, sitten tuli ensimmäiset nämä parisuhteen rekisteröinti, ja sitten vasta niin kuin kansan tahdonmukaisesti, eli 2000-luvulla, niin kansalaisaloitteesta lähti liikkeelle se, että voidaan solmia ihan tavallinen avioliitto. Eikä tästä nyt mitään moraalista katastrofia tapahtunut. Mutta kyllä se siis viimeinen asia sitten on kuitenkin tämä ihmisten oma suhtautuminen, mielipide. Se, että ei niin kuin on tuommoinen homo tai jotain tämmöiset sanonat, niin ne lähtee sitten vasta itse asiassa paljon pidemmän asennekasvatuksen jälkeen. Ja siihen ei auta lainsäädännön kuin hiukan. Se auttaa sen, että nähdään, mikä on lain suhtautuminen. Ja siinä nähdään se, että tällä tavoin haukkuminen niin on rikoslaissa määriteltävä asia. Kun silloin 70-luvun alussa niin oli niin päin, että jos kertoi näistä asioista ihan vain informaatiota, niin se katsottiin yritykseksi, joka oli rangaistavaa vielä senkin jälkeen, kun tämä itse suhde ei ollut rangaistavaa. Että on tässä monta mutkaa.
Mitkä ovat nykypäivänä niitä suurimpia ongelmia tai asioita, mihin pitäisi kiinnittää huomiota?
Itse asiassa, niin jos mä aloitan ensin näistä seksuaalivähemmistöistä, niin kyllä se on tietysti se tiedon levittäminen siitä, että nykyään puhutaan miesolettamasta ja naisoletetusta, että tämä ulkonainen habitus, tämä ulkonainen olemus ja muu, niin se, että me sanotaan vain normaalisti miehet ja naiset, arvoisat miehet ja naiset, niin jos nyt oltaisiin ihan täkköä, niin pitäisi sanoa muun sukupuoliset. Transihmiset, eli nämä, jotka katsovat syntyneensä väärään sukupuoleen, korjataan sukupuolta, niin ne on nyt ehkä se eniten keskustelussa oleva asia. No itse sanoisin niin, että myöskin niin kuin, jos me nyt puhun vähän yksinkertaisesti miehet ja naiset, niin tässä suhteessa niin kuin käytännön syrjinnän lopettaminen, niin se on tosi vaikeaa. Nyt tämä keskustelu esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen päin koskien palkkajärjestelmiä, niin onhan se tietysti aika hankalaa, että naiset jatkuvasti roikkuu niin kuin sellaisen lähes 20% huonommalla palkkauksella kuin miehet. Ja siihen tietysti on taustalla se, että työmarkkinoilla vallitsee Suomessa poikkeuksellisenkin jyrkkä sukupuolen mukaan eriytyminen. Että meillä on sosiaali, terveys, koulutus ja kulttuuripuoli on naisvaltaisesti, taas vientialat on miesvaltaisia. Jos tehdään sitten järjestelmä, jossa esimerkiksi vientialat määräistään, niin se tarkoittaisi hyvin helpolla sitä, että nämä naiset ovat aina kuopassa, kun niitä ei voisi suhteellisesti korjata. Sitten meillä on maahanmuuttokysymykset. Meillä oli aikaisemmin niin, että meillä oli aika homogeeninen väestö tässä mielessä, ja meillä ei ole, oikein ei ole niin kuin kasvettu siihen, että suomalaisuus on lainausmerkeissä sanottuna moninaisempaa kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Totta kai voidaan niin kuin edellyttää tietynlaisen kulttuuriperinnön jatkamista, sen kunnioittamista ainakin, mutta kyllä se on muutakin kuin uskonto. Siinä on paljon muita asioita, ja meidän pitäisi niin kuin muistaa se, että jos me halutaan jatkossa tulevaisuudessa niin huolehtia inhimillisistä elämän mahdollisuuksista ja koko planeettamme säilymisestä, niin kyllä meidän pitäisi nähdä vähän isompi kokonaisuus. Me ollaan nyt opeteltu sitä Euroopan unionin kautta ja vähän katon Natonkin kautta ja kehitysyhteistyössä, niin tietynasteinen suvaitsevaisuus, niin se tulee aina vain tärkeämmäksi tämmöisessä yhteiskunnassa.
Kun ajattelet taaksepäin nuoruutta, niin oliko ehdoton ajatuksissasi ja toiminnassasi vai opitko sitä suvaitsevaisuutta myös niin kuin henkilökohtaisella tasolla jo silloin?
Kyllä sitä on jouduttu oppimaan koko elämän ja vaikka mä opiskelen vielä edessäkin olevilla. Meillä itse kullakin noina kouluja. Ja niiden kanssa sinuksi tuleminen, että ai, että minulla oli tällainen käsitys, niin on tervettä. Musta tuli presidentti 2000, niin silloin tuli ensimmäiset naispuoliset turvahenkilöt. Ne oli kaikki ollut miehiä. Ja sitten yksi näistä sitten, jota otettiin minun takia, niin nämä naiset, fiksuja, kovia poliiseja, sitten yhdeltä kysyin, että miten sä päädyit poliisiksi. Tämäkin oli sitten sellainen, joka oli poliisi, mutta hän oli myöskin nukutussairaanhoitaja. Mä sanoin, että mistä tämmöinen yhdistelmä? Niin hän sanoi, että ehkä se johtuu isästä. Mä sanoin, että oliko sinun isä poliisi? Tämä meidän turvanainen vastasi, että ei, että hän oli sairaanhoitaja. Ja mä huomasin silloin, että minä itse tein tällaisen virheen ja hänen sitten veljensäkin on ensiapuhoitaja. Eli mä heti automaattisesti ajattelin, että se on niinpä, että isä on ollut pois.
No myös rakkaus kuuluu nuoruuteen. Mitäs muistoja siitä nousee esiin?
Värikkäitä. Kyllä se 60-luku oli aika liberaali ja värikästä. Ja joskus sitten sanonutkin, kun nämä omat lapset myöhemmin arvoisivat, että sinä, joka olet ollut 60-luvulla nuori, niin luet nyt meille lakia. Niin mä sitten sanoin, että no, ei sen kyllä ihan niin villiä ole, kun te kuvittelette. Että kyllähän se riitti kukkamekko ja pojilla Beatles-tukka.
Tästä pääsemme vähän aasinsiltaa pitkin tuohon kolmanteen kuvaan. Niin siellä on sitten yksi rakkauden hedelmä. Eli kyllä, siinä joo. Kuvassa olet sinä tyttäresi Annan kanssa.
Kyllä joo. Me ollaan Teuvella liittojuhla. Siinä on tosiaan, niin siinä on tuli liittojuhlat ja se liittyy oikeastaan urheilun harrastuksena. Silloin 70-luvun lopussa mä olin palannut takaisin pääministeri Sorsan eduskunta-avustajan toimesta, niin olin ollut jo jonkun vuoden uudelleen, siis SAK:ssa jatkanut sitä työtä ja sitten 77 ennen joulua sitten rakastuin yhteen sosiaalidemokraattiseen mieheen, joka voin niin sanoa tämmöisenä tittelillä, me tavattiin mittain puolueen työllisyyspoliittisessa seminaarissa ja sitten me olimme jo joulua vietettiin jo yhdessä ja sitten niin aika nopeasti aloin odottaa vauvaa. Ja 78 marraskuussa sain sitten vauvan itse asiassa 25. marraskuuta, joka on myöskin nyt edesmenneen presidentti Koiviston syntymäpäivä. Ja tämä Anna Elina eli Nökö, niin kuin me häntä kutsuttiin, niin hän oli pienestä asti hyvin urheilullinen. Kyllä minäkin urheilullinen olen, mutta en samassa määrin kuin hän. Hän oli aika pikkuinen, kun hän katsoi televisiota ja sanoi, että äiti, mä haluun tollaiseksi. Ja kysymys oli voimistelusta. Ja hän se tarkasti joukkuevoimistelua ja sitten rytmistä kilpavoimistelua. Ja hän on tänä päivänäkin niin kansainvälisesti mandaatin omaava tuomari rytmisessä kilpavoimistelussa. Jonkin verran tekee valmennusta vielä etänä, hän asuu Englannissa. Urheilu on kyllä sellainen asia, että mä todella mainostan ja kannustan, että kiitos kaikille niille urheilussa toimineille varaäideille, jotka on kasvattaneet joukkuetoimintaa ja sitkeyttä ja kaikkea muuta sen lisäksi, että kyllä siinä hyvä fyysinenkin pohja tulee. Mä olen itse harrastanut jonkin verran yleisurheilua, pelannut koripalloa. Ja sitten myöhemmin, niin lähinnä mä oon ollut jumpparin äiti. Mutta kyllä mä sitten itse kunnon ylläpitämiseksi ollut naisvoimistelussa ja tanssinut latinalaisia ja itämaisia. Ja ei niin kuin kansa sanoo, vatsatanssia tai napatanssia. Ja kaikkea muuta semmoista, joka sitten oli vastapainoa pitkille kokouksille ja usein pitkille matkustamisillekin. No tämä parisuhde ei kyllä sitten tämän Nökön isän kanssa kestänyt. Minunkaan kohdallani sitten ei kestänyt kovin kauan, mutta mukava tytär sitä jäi.
Tuosta kuvasta vielä sen verran, että oliko niin, että olit itsekin tuossa
joo,
tanssin
oli äiti,
pyörteessä?
Joo, tämä oli äiti ja lapsi. Oi, nyt tulee mun häpeä itse, että muistan. Mä olin tuossa, Nökö oli sen verran vielä pieni, että tämä oli tämmöinen aikuinen lapsi voimistelijoisesitys. mörkimöykky. Ja tuota, siinä sitten meitä oli valtava määrä tietysti, satoja, jos ei toista tuhatta, kai äiti, lapsi useimmiten, joskus isälapsi ohjelmaa. Ja sitten siinä mörkimöykky yhdessä kohdassa niin otetaan lapsi yliin ja pyöritään. Ja mä ihmettelin, mitä mun tyttäreni huitoo kädellään, no mä pyörin väärään suuntaan. Ja sitten se oli ihan hänen mielestään kauhea tragedia. Sen takia oli hyvä, että mä kerroin tästä rytmisestä kilpavoimistelusta, koska hän oli hyvin tarkka siinä. Näistä hän sanoi, että se nyt sit loppui tämä meidän yhdessä voimistelumme. Onneksi löytyi molemmille oma suuntauksensa. Kaikki olisi mennyt ihan hyvin muuten. Mä sain jo menen hänet uskomaan, että tämmöisistä laumoista kukaan huomaa, jos siellä joku pyörii väärään suuntaan. No sehän oli valkoinen vale, koska kyllähän sen huomaa. Ja kun me tullaan stadionilta ulos, niin siellä oli sitten näitä elintarviketyöläisten liiton ihmisiä, jotka huutivat, että hei, haluaisinko, me nähtiin sut. Sä olit siinä ja siinä kohdassa, pyörit väärään suuntaan. Se oli viimeinen niitti sille, että meidän yhteinen voimisteluharrastus päättyi.
Arvaan, että seuraavaan kysymykseen ehdotat, että tätä pitäisi kysyä Annalta, mutta kysyn nyt kuitenkin, minkälainen äiti olet?
Joo, itse asiassa häneltä kysyttiin, hän oli varmaan semmoinen 10 paikkeilla. Mulla auttoi kaksi asiaa siinä, että meillä oli kotona mun oma äitini, joka oli siinä loppuvaiheessa työtä, niin kotiavustaja ja oli pääluottamusnainen omalla alueellaan. Niin hän sanoi aina silloin, kun Anna oli pieni ja sitten näille meidän yhdistelmäperheen lapsille, että kyllä kaikki äidit työnsä rakastaa lapsiaan, mutta hyvät äidit rakastaa kaikkia maailman lapsia. Ja annettiin tämmöinen niin kuin siunaus sille, että on aktiivinen. Mutta tämä pikku Anna vastaus sitten siihen, että näkön, että mitä se on, kun äiti on tuommoinen, niin hän vastasi totisesti, että en minä tiedä, että minkälaista se on, kun tämä on minun ainoa äiti.
Olet myös isoäiti, niin minkälainen isoäiti sitten olet?
Tapan on vastata, että yhtä kurja kuin äitikin, mutta se tarkoittaa sitä, että mä olen edelleen aika aktiivinen. Mä en luvannut, että Virosta jäädään eläkkeelle, mutta muutama on koko ikäni aktivisti. Ja kyllä ne on siihen kaikki tottuneet. Isoäitinä minä en ole pullaa paistava isoäiti, mutta kylläkin räiskäleitä paistava. Ja tästä voin sanoa ehkä esimerkkinä, että aikoinaan sitten kun yksi meidän perheen lapsista, niin oli sitä kysymys, että hänen olisi pitänyt tulla koulutyttönä, niin hänen ja veljensä tulla meille kesällä maalle. Sitä hän vähän jännitti ja sitten hän kysyi, että onko se totta, mitä äiti kertoi, että sä pienenä niin saattoi tehdä aamiaiseksi räiskäleitä, lettuja. Sanoin, että joo, kyllä se on totta. Niin sitten hän sanoi, että onko sinulla vielä tällainen traditio? Ja mä oon aina naurattu tätä hienoa diplomaattista sanamuotoa. Sanoin, että joo, kyllä, mulla on vielä tällainen käytäntö, että jos et tuette Karjalohjalle, niin kyllä varmaan viikonvaihteessa tehdään lettuja. Ja niinhän sitten tuli, ja lettuja tuli.
Sivusit myös tätä teidän nykyistä perheyhteisöä ja perhettä, ja siitä päästäänkin sopivasti neljänteen kuvaan. Se on komea potretti, jossa poseeraatte tohtori Pentti Arajärven puolisosi kanssa linnanjuhlien vastaanotolla. Mitä tästä kuvasta nousee mieleen, kun nyt katsot sitä?
Kyllä me selvittiin, joo. Vähän samalla tavalla kuin mitä nyt nauriskelimme itsenäisyyspäivän vastaanotolla, kun me viimeisinä käteltiin Sauli Niinistä ja Jenni Haukiota, niin kuin he kanssa huokasivat, niin että ohi on. Että me oltiin ne viimeiset, joita he tässä ominaisuudessa kätteli. Presidentin vierekka on tavallistakin enemmän niin kuin ohjelmoitu niin, että se 6 tai 12 vuotta, niin kyllä siinä on minuuttiaikataulu. Siinä on vähemmän sellaista aikaa, minkä voit itse päättää, vaikka sitten jotain lomia koetetaan järjestääkin. Mutta silloinkin on koko ajan poliisivalvonta ja on ilmoitettava tavallaan tiedettävä, mitä aiot tehdä pääsiäisenä. Ja tässä mielessä niin minusta oli vapauttavaa se, että vaikka mä olen jatkanut presidenttikauden jälkeen erittäin paljon näitä muita aktiviteetteja lähinnä, niin sekä Suomessa Kansallisgallerian hallituksen puheenjohtajana, Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtajana ja sitten erilaisissa YK-tehtävissä ja kaikkea muuta tämmöistä, niin on siinä kuitenkin mahdollisuus valita, kun presidentillä se on niin kuin menu, jonka teet. Ja sen sitten pitää tullessaan tajuta, että sitä on sitten niin kuin nahkoineen ja karvoineen niin valtion palveluksessa, ja kaikkea sattuu.
Nyt kun presidenttikausista on reilut 10 vuotta, niin onko tästä julkisuuden ikeestä päässyt edes osittain eroon?
Kyllä ja ei, niin 12 vuottahan siitä on nyt jo keväällä. Ja kai se on oma vikakin siinä mielessä, että kun mä olen ollut näissä eri tehtävissä, niin mä olen ollut näkyvissä, mutta kyllähän tämä sosiaalinen media on siis melkoinen muutos. Toivon, että se ei nyt sitten hämmennä tämän päivän yhteisistä asioista kiinnostuneita ihmisiä sen vuoksi, että meikä sentään, niin kun mä olen aloittanut kansanedustajana 79, niin olihan meillä nyt tietty rauhoitusaika. Että meillä oli lankapuhelin ja siihen laitettiin sitten vastaaja niin, että sai kyllä yönkin nukkua rauhassa. Ja aamulla purki sitten, kuka kansalainen oli missäkin kunnossa soitellut. Mutta siinä oli selkeämmin tämmöinen mahdollisuus pitää yksityiselämässä. Jos ei nyt vaatekaappia naukassu, niin sai olla aika rauhassa. Muutenkin niin elämisen tahti ei ole ihan näin hektinen kuin mitä se on nyt.
Jos palataan vielä tuohon varsinaiseen kuvaan, niin siinä on komea pariskunta.
Kiitos, sehän oli komea, että huomautus jälkeenpäin. Ei meitä kyllä kauheasti kehuttu koskaan tästä muodikkuudesta.
Mutta mielestäni vaikuttava kuva ja todella näyttävä pari. Minkälainen tarina sinun ja puolisosi Pentin tapaamiseen liittyy ja miten kauan nyt olette yhdessä olleet?
Otan muuta 30 vuotta. Joo, vähän enemmänkin. No me otin silloin kun mä oon ollut vaaleissa ehdolle presidentissä, niin otin niin kuin kyllä pari, mutta me asuttiin vierekkäisissä asunnossa, se oli naapurimies, niin sanottu, siitä tuli sinne vitsikin, että naapurimies. Sitten kun oli niin kuin selkeä, että tulee tämä niin kuin mahdollinen muuttomänty, niin me niin silloin pohdittiin sitä ja sitten itse päätti lähteä. Eli me ollaan sanottu, että tavallaan niin, kuin niin päin, että ei kannata mua syyttää, että itse on päättänyt. Ja me menimme sitten ensimmäisenä kesänä sitten naimisiin. Mä en tiedä, onko se meillä, se oli ehkä minun puolta vähän ollut mystifioimista, koska mä en ollut koskaan aikaisemmin oikein virallista avioliitossa. Pentille tämä on kyllä jo 3. kerta, että on hänen oikein tottumusta. Mutta että pitkiä suhteita ne hänelläkin on ollut. Mutta sanoisin niin päin, että puolison asema on aika semmoinen mielenkiintoinen. Saa nähdä, millä tavalla sitä kiinnitetään jatkossa huomiota. Pentti oli ensimmäinen miespuolinen puoliso, ja sitten hänen myötään tuli tämä tohtori tai professori Arajärvi. Ja nyt mä olen onnitellut monen kertaan sitä, että Jenni Haukio on myöskin ottanut käyttöön sen tohtori Haukio. Mutta kyllä siinä saisi olla yhtä hyvin olla niin kuin muistakin. Tellervo Koivisto on ekonomia ja Eva Ahtisaari on muistaakseni yhteiskuntatieteen maisteri. Ja eikä se tarvitse nyt olla mikään akateeminenkaan. Kyllä se pitäisi riittää, että on emäntä se ja se. Että tässä mielessä niin tämä naisen asema heijastuu tälläkin. Ja jos sitten kävisi niin, että tulevaisuudessa on sitten miehelläkin miespuoliso, niin kyllä mun mielestä niin se oma ammattinimike saa siinä olla, jos haluaa. Se voi tietysti itse kukin päättää.
Mennään 5. kuvaan. Siellähän on yksi perheenjäsen vielä. Kukas hän on?
Hän on Megi Medvedia. Hän on siperialainen metsäkissa, meidän perheen maahanmuuttaja. Hän oli aikoinaan presidentti Medvedevin, kyllä melkein luen, että enemmän puolison kasvattamaan kissan Pentu, joka silloin sitten, he tiesi, että meillä oli ollut silloin Rontti ja Miska kissat. Ja sitten kun ne tarjottiin jo silloin, kun Miska kissa kuoli, niin että olisin ottanut kissan Venäjältä. Ja minä sitten sanoin, että meidän Rontti kissa on niin vanha, jo hän kuoli yli 20-vuotiaana, että ei se enää totu uuteen kissaan. No sitten kun Ronttikin otti ja kuoli, niin sitten sen jälkeen tuli heti tieto, että Medvedev oli yhteydessä ja sanoi, että ei ole tuon kissa kuollut, että meillä on vielä, meidän kissalla olisi 2 pentua, että toinen voitaisiin mielellään annettaisiin. Ja mä sitten tulin sanoneeksi, että joo, että tehdään näin. Aika vaikea, jos on kieltäytyäkin. Ja sitten kävi ilmi, että hän on sellainen hyvin kaunis rotukissa. Ja nämä siperialaiset metsäkissat, niin ne on nyt vähitellen tulleet sitten samalla tavalla suosituksi kuin norjalaiset metsäkissat tai nämä räkit. Niillä on kolminkertainen paksu turkki, joka kiitos vaan näkyy kyllä sitten muuallakin. Ja ne on ainakin meidän mekin on kovasti itsepäinen, mutta hyvin seurallinen, hyvin sosiaalinen ja kulkee minun perässäni. Ja mieheni on sitä nauraskellutkin ja sanonut, että kun ne jotkut epäilee, että siinä on mikrofoni, ne sanoo, että mekin ei voi sanoa, että rauhtuu vähän. Mutta kyllä me ollaan hänen kanssaan, niin kuin huomat sanon hän, niin hänen kanssaan hyvin tultu toimeen. Ja tämä kuva on otettu Karjalohjalla, jossa hänellä on oma alue, joka on aidattu kattoa myöden, siellä on haukkoja ja muuta. Ja sitten siinä on semmoinen, että on siellä niitä poikakissoja näkynyt heilastamassa siellä häkin ulkopuolella ja mikä sen söpöpä.
Olet varmasti saanut lukemattomia lahjoja presidenttinä toimiessasi. Oletko pystynyt muita kuin tämän kissa Megin niistä säilyttämään kotonasi?
Kyllä niitä on joka puolella. Meillä on hyvin niin kuin selkeästi, on tietysti viralliset lahjat ja niistä niin kuin osan mä oon lahjoittanut sitten tuonne valtiolle. Kun meidän sääntöjen mukaan niin ne on meidän omia, niin tauluille ei ole tilaa niin paljon, että meillä on sitten, niitä on sekä Kuutarannassa ja sitten on täällä Helsingissä kierräskokoustiloissa. Mutta sitten on nämä kansan karttuisa käsi. Meillä on kaikkea mahdollista. Yksi erikoisimpia oli tuohesta punottu lippalakki. Kaikenlaisia paitoja ja paikkakunnan historiikkia tietysti kovin paljon, mutta ehkä tässä lopuksi voisi kertoa sen, että mikä on suomalaisen naisen kuva. Ja se on erittäin kiva. Silloin kun oli presidentinvaalit vuonna 2000, niin minulta sitten yksi toimittaja kysyi, että no mitäs se nyt on sitten nämä kotiasioiden hoito, että onko ne jäänyt tämän politiikan takia vähemmälle huomiolle, niin sitten minä sanoin, että ei ne sen enemmän kuin ennenkään, että lapset on jo täysikäisiä ja tai lähes, ja uskon, toivon, että miehenikin. Ja sitten niin uudelleen intti, että mitä nyt on jäänyt tekemättä, niin sitten koitin murjasta takaisin. No ei ole kyllä villasukkia viime aikoina kudottu. Mä en itse asiassa aika huono kutoja, että ei niitä olisi muutenkaan kudottu. No sitten kun kerroin tänne, että ei ole villasukkia tullut kudottua, niin lopputulos oli se, että vaalitoimistoihin ympäri Suomea tuli valtavasti villasukkia. Ja me ollaan niitä sitten myöhemminkin annettu edelleen lahjaksi sekä Suomessa että ulkomailla. Ja sanoisin, että nämä naisten tokaisut, kun ne tulivat sinne vaalitoimistoon, ne oli aika samanlaisia. Ne oli aina niin, että ei se kyllä siitä kiinni jää.
Elämme nyt joulun aikaa ja tuossa aivan alussa lupasin, että palaamme myös 80-vuotis syntymäpäivääsi, joka tässä lähestyy kovasti. Paljon onnea jo tässä vaiheessa.
Kiitoksia. Jouluja ja jouluaatto ja tämä joulupyhät vietetään perheen kanssa. Toivottavasti ei liioitellun paljosti 80-vuotiaana, koska mä aion kyllä elää tämän jälkeenkin vielä. Meillä on sitten tammikuussa niin on konsertti, Kallion kiekko, mun oma kastekiekkonikin, niin me järjestetään konsertti, erilaista musiikkia sinne. Ja järjestöt, Setre Menttiliitto, YK-liitto ja näin, niin ne ovat hoitaneet sen. Ja sinne sitten tiedoksi vain, että loppiaisaattona niin voi tulla sitten, jos tyhjiä paikkoja on, niin sinne on vapaa pääsy. Ja sitten me pidetään yksi seminaarikin vielä sitten sen jälkeen kansainvälisestä politiikasta. Ja siellä saattaa olla pari presidenttiehdokastakin paikalla.
Olemme tulleet oikeastaan nyt samalla tähän kuudenteen kuvaan ja se on vielä ottamaton kuva. Mitä näet tuossa tulevaisuuden valokuvassa?
Mä toivon, että siinä näkyisi rauha, että elämäni ei alkaisi sodasta ja päättyisi sotaan. Meillähän on tällä hetkellä YK-laskujen mukaan suurin määrä aseellisia konflikteja sitten toisen maailmansodan. Se on surullinen tosiasia, mutta mä lainaisin edeltäjääni presidentti Ahtisaarta, että jos tahtoa löytyy, niin kaikki konfliktit voidaan sopia ja ratkaista jollakin tavalla. Ja tämän vuoksi mä toivon, että se tulevaisuuden kuva on sellainen, jossa on rauha eikä sota.